Mirëmëngjes, nderuar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, në këtë edicion të mëngjesit si rëndom të shtunave, ju sillim ngjarjet që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervist për Radion Evropa e Lirë, kongresisti Amerikan Elliot Engel ka thënë se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Ai ka paralajmëruar se lëvizja e kufive do të ishte bilet drejt konflikteve të së kaluarës. Me zotin Engel ka biseduar shefja e programit për Kosovën të radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Congressman Engel,
zoti Engel, Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje më 19 prill për normalizimin e marrëdhënieve, por palët kanë të kaluar afatet për hartimin e planit të zbatimit të saj. A mendoni se procesi i normalizimit është në rrezik?
No, I don't. I think when...
Jo, mendoj se kur keni një proces të tillë normalizimi, gjithnjë do të ketë gjëra që dalin në rrugë, do të ketë pengesa, por mendoj se të dyja palët janë të përcaktuara për një marrëveshje, gjë që e bën edhe ta zbatojë atë. Mendoj se gjërat do të jenë në rregull, qartazi që kjo është një situatë serioze. Të dyja palët kanë dyshime nëse kjo është gjë e mirë, por mendoj se ky është një hap i domosdoshëm që duhet të ndërmerret dhe besoj se do të funksionojë. Bashkimi Evropian natyrisht është aty dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë gjithnjë në krah të popullit të Kosovës në çdo hap.
Zoti kongresmen, debatet brenda dhe jashtë Kosovës po vazhdojnë rreth çështjes nëse marrëveshja po krijon mundësi për formimin e një mini shteti apo një Republika Srpska në pjesën veriore të Kosovës. Apo ndodh kjo?
Does it?
No, it doesn't.
Jo, këto janë negociata mjaft të vështira, ka shumë opinione nga më të ndryshmet, kishte armiqësi për shumë vjet. Viti 1999 është ende i freskët në mendjet e të gjithëve, posaçërisht tek pala e Kosovës. Unë mendoj se kjo marrëveshje është e domosdoshme. Mendoj se në një marrëveshje asnjë palë nuk merr çdo gjë që dëshiron. Marrëveshja është kompromis dhe kompromisi nuk kupton se njëra palë merr diçka nga ajo që dëshiron dhe pala tjetër diçka nga ajo që dëshiron. Mendoj se në këtë marrëveshje Kosova ka përfituar sepse për herë të parë Serbia de facto e ka njohur Kosovën dhe qeveria e Prishtinës do të shtrijë kontrollin në tërë Kosovën. Nuk do të ketë ndarje të Kosovës, shkëputje të ndonjë pjese të saj dhe ky është një parim shumë i rëndësishëm.
Në frymën e pikpamjeve të ndryshme, kolegu juaj nga dhoma e përfaqësuesve liçvënës Dejna Rorabaker hodhi idenë shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si rrugë për zgjidhjen e konflikteve. Ju me gjasë nuk pajtojeni.
You probably disagree?
Well, I disagree. Let me say
unë nuk pajtoj, me lejoni të them se kolegu im Dana Rohraber është njeriu shumë i arsyeshëm dhe mendoj se ai ka në zemër interesin më të mirë të Kosovës. Unë kam punuar për shumë vjet me të dhe jemi miq, por unë nuk pajtojem se ndarja e Kosovës është rruga që duhet të ndjekur. Kosova është në Ballkan ku nuk e dini ku është fundi. Nëse lëvizni kufit në Ballkan, nëse ndani Kosovën, në çfarë do të ndodh kur Republika Srpska dëshiron të jetë pjesë e Serbisë, çfarë ndodh kur pjesë të Maqedonisë duan të ndryshojnë, çfarë do të ndodh në Bosnjë? Nuk do të kishte fund dhe kam frikë se nuk do të kishte zgjidhje edhe për 100 vjet të tjera. Unë më me dëshirë do të pranoja zgjidhje si kjo në marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe të provoja të ndërtoja mbi të rrugën e përparimit drejt së ardhmes. Mendoj se nëse filloni të lëvizni kufit do të jetë një biletë e sigurt drejt konflikteve të së kaluarës.
Intervistën e plot me kongresistin Engel mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pret finalizimin e marrëveshjes me Serbinë në takimin e radhës më 21 maj në Bruksel. Ai ka thënë se zbatimi i kësaj marrëveshje do të jetë tetë sfidues, por ka tërhequr vërejtjen se në këtë proces nuk ka kthim prapa. Raport i Ziadin Gashit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur optimist se në takimin e radhës me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić do të arrihet dakordimi për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Takimi i radhës tha që Dačić pritet të mbahet me 21 maj në Bruxelles me ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Tha që ka thënë para kabinetit të tij qeveritar se pret që me palën serbe të merren vesh në lidhje me detajet e planit implementues të marrëveshjes, ku përfshihen afatet, veprimet, aktorët dhe monitorimi i zbatimit.
Besoj se do të arrihet marrëveshja në kuptimin e periudhave kohore implementuese dhe aktorëve implementuese duhet të jenë institucionet e Republikës së Kosovës, Eulexi, Kfori ose Beja, dhe natyrisht në bazë të përgjegjësisë deri nga marrëveshja krimin rrethonë lësuese dhe nga Serbia.
Kryeministri tha që ka deklaruar se në procesin e dialogut me Serbinë nuk mund të ketë kthim prapa, ndërsa e ka cilësuar si tetë sfiduese zbatimin e marrëveshjes. A i ka vlerësuar po ashtu se implementimi është çështje jetike dhe e domosdoshme për Kosovën.
E di se është sfidë implementimi, por është jetike dhe e domosdoshme. Nuk ka kthim prapa në këtë drejtim, është mbështetja unike ndërkombëtare. Qëllimi dhe vizioni është që të punojmë sa më tepër me të gjithë qytetarët kudo që jetojnë, pavarësisht dallimet etnike, në mënyrë që të krijohet një rrethon demokratike, organizimit e zjevë tjera.
Zbatimi i marrëveshjes i ka dhënë mundësinë qeverisë serbisë që të ketë një rol aktiv, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Në këtë frymë ishte realizuar edhe vizita e fundit e zëvendës kryeministit Aleksandar Vučić në veri të Kosovës. Ndërkësh në funksion të sensibilizimit dhe zbatimit të marrëveshjes, pritet që qeveritarët serb të realizojnë shumë vizita tjera në të ardhmen. Ky rol i Beogradit nuk ka kaluar pa reagime të një pjese të opozitës në Prishtinë. Deputeti e Lëvizjes së Vetëvendosje, Albulina Haxhiu, ka kritikuar qeverinë dhe zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi për lejimin e këtyre vizitave.
Ku e merrni ju legitimitetin për të lejuar përfaqësues të serbisë në Kosovë, të cilët për ditë po e cenojnë rendin kushtetues të Kosovës?
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se zyrtarët serb vinë në Kosovë me leje që u lëshojnë autoritetet në Prishtinë dhe se ata janë të obliguar të respektojnë ligjet e Kosovës.
Në raport me Serbinë, kur vinë zyrtarisht, kërkojnë procedurat që duhet të respektohen se ndalin kufi. Mos u bëni merak në këtë drejtim se ai ka orë radhë mirë, i ka respektuar ligjet tona, ka respektuar procedurat. Ata duhet me pyet pse ki pranuar lejen e Republikës së Kosovës. Jo neve pse e kemi ndihmuar vendin tonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Blerim Regja ka dhënë këto javë dorëheqjen nga posti i drejtorit të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ashtu si edhe dy anëtarë të tjerë të këtij bordi. Përfaqësues të organizatave ekonomike dhe ish anëtar të bordit të AKP-s thonë se ky mekanizëm tashmë është jo funksional dhe kërkojnë urgjentisht nga Kuvendi i Kosovës që të vendosë për bordin e ri. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bordi Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pas dorëheqjes së drejtorit Blerim Regja dhe largimit të dy anëtarëve të tjerë nga ky bord, është jo funksional, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike në vend dhe ish anëtar të bordit të AKP-s. Derisa zyrtar të AKP-s thonë se sipas ligjit në aspektin procedural, mbledhjet e bordit mund të mbahen dhe të votohet për pikat e rendit të ditës, në përjashtim të vendimeve që sipas ligjit duhen votat pozitive të tre anëtarëve ndërkombëtar. Zëdhënësi AKP-s Ylli Kaloshi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një nga pikat që bordi aktual nuk mund të merë vendim ka të bëjë me ndarjen 25% të shejtë përpunëtorët, përderisa për çështje tjera të privatizimit ai nuk ka dashur të komentojë më shumë.
Sa i përket aspektit procedural, mbledhja mund të mbahet dhe mund të votohet për pikat e rendit të ditës me përjashtim të vendimeve që sipas ligjit neni 14.7 duan votat pozitive të drejtë të tre drejtorëve ndërkombëtar. Si për shembull aprovimi së shpërndarjes së pjesës 20% për punëtorët, edhe pse agjencia aktualisht nuk ka ndonjë listë që e ka në pritje.
Kaloshi ka bërë të ditur se mbledhja e bordit të AKP-s do të mbahet me 23 dhe 24 të këtij muaji. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave ekonomike në vend, pas gjendjes së krijuar në AKP, kërkojnë nga Kuvendi i Kosovës që urgjentisht të mbajë një takim dhe të vendosë për bordin e kësaj agjencie. Drejtori i Odës Ekonomike Gjermane, Bardyl Metaj, thotë se duhet të bëhet zgjedhja e bordit të ri për shkak se ky bord aktual nuk ka bazë deleguese për të marrë vendime rreth çështjeve të privatizimit.
nëse e marrim në aspektin tim politik, po edhe në aspekte tjera, bordi është tash jo funksional, për arsye se kanë mbetur vetëm edhe 3 anëtarë vendorë dhe janë 2 të huaj, nuk ka bazë deleguese të parlamentit në princip nëse e marrim këtë segmentin politik. Nëse e marrim segmentin organizativ, ata si forum mund të funksionojnë, po ndërkohë që nuk kemi kryetar, nuk e kemi përfaqësuesin amerikan, nuk e kemi përfaqësuesin gjithë, atë faktikisht jemi të fol për një bord jo funksional.
Isha antari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Naser Osmani, ndërka shto se në bordin e AKP-s tani është krijuar një situatë jo e mirë, dhe si i tillë ky bord nuk mund të merë vendime lidhur me çështjet e privatizimit.
Do duhet bëhet edhe një ndryshim, një reformë rëndësore papit menaxhues AKP-s. Vetë zgjidhen njerëz që do të jenë kredibil, që kanë një biografi të mirë, edhe të udhëheqin në këtë proces.
Procesi i privatizimit në Kosovë kishte filluar në vitin 2002. Sipas të dhënave të AKP-s gjatë kësaj periudhe, janë privatizuar mbi 1000 ndërmarrje. Nga privatizimi dhe shitja e këtyre aseteve deri më tani janë mbledhur mbi 613 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Komuniteti lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual për herë të parë në Kosovë ka shënuar të premton ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Antarë të këtij komuniteti për herë të parë kanë folur për problemet dhe sulmet që pësojnë kur të tjerët mësojnë për orientimin e tyre seksual. Fatmir Aliu na sjell detajet e tjera nga kjo ngjarje.
Mund të jetë që për herë të parë dëgjohen këto fjalë në një ndërtesë qeveritare në Kosovë, edhe pse ato u thanë në një spot promocional që u lshua në konferencën e parë për temën e komunitetit lesbian, homoseksual, transseksual dhe transgjinor që u zhvillua ndonjëherë në Prishtinë. Për herë të parë me këtë konferencë ky komunitet shënoi ditën ndërkombëtare kundër homofobisë apo mosdurimit ndaj njerëzve me orientim të ndryshëm seksual.
Komuniteti LGBT në Kosovë ka ekzistuar prej kur ka ekzistuar Kosova, jo vetëm si shtet, por edhe si vend, si hapësirë gjeografike.
Tha Mirvete Bajrami, një prej anëtarëve të komunitetit. Kjo tryezë që tuboi zyrtar të lartë qeveritar, ambasador dhe përfaqësues të shoqërisë civile, vuri në pah se kjo pjesë e shoqërisë kosovare po ballafaqohet me shumë paragjykime, të cilat edhe kanë bërë që tek 14 vjet pas luftës të flitet më hapur për këtë temë tabu. Drejtori i zyrës për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë Habet Haridini tha se ky komunitet është i detyruar të jetojë në hije, me frikën se zbulimi i identitetit të tyre të vërtet do të çojë në përjashtimin nga familja, shoqëria, humbja respektit apo edhe humbja vendit të punës.
Fillimisht qytetarët me seks të veçantë të rinjet e Kosovës janë pro-evropian dhe janë të hapur ndaj grupeve të ndryshme shoqërore, urrejtë se kanë një ndjenjë të theksuar paragjykimi, urrejtë ndaj personave me orientim të ndryshëm seksual.
Kosova është vendi i parë në rajon i cili ka hartuar dhe miratuar ligjin kundër diskriminimit qysh në vitin 2004. E për këtë fakt, ministra për integrim evropian Vlora Çitoku tha se është krenare që Kosova mbron razim para ligjit.
Por e vërteta, me të cilën ballafaqohemi çdo ditë, na përkujton që ky ideal, për të cilin jemi zotuar me 17 shkurt, ditën kur kemi shpallur pavarësinë e Republikës sonë të re, ende është larg së realizuari. Është e papranueshme që në vendin më të ri në Evropë, me popullatën më të re, e cila do duhet të ishte më e hapura, ka ende dhunë dhe diskriminim mbi bazat e orientimit seksual.
Konferencën e përshëndeti dhe avokati i popullit Sami Kurteshi, i cili tha se vetëm me fjalime nuk mbrohen të drejtat e njerëzit, të cilat tha ai se nuk dallojnë se çfarë orientimi seksual ka individi.
Ne nuk kemi mësuar të dëgjojmë se e kemi motrën, vllaun, vajzën, mozumaket, shoqën. Tati komuniteti, sepse ata nuk kanë guxuar me u deklaruar.
Sipas Mirvete Bajramit, komuniteti lesbian, gay, biseksual dhe transgjinor nuk gozon mbrojtje ligjore në Kosovë, meq me kushtetut vetëm orientimi seksual njihet si e drejtë, por jo edhe identiteti gjinor. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12 si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Bashk, miru dëgjofshim.